En það var aldrei verið kveðinum á kvöldin.
Nei, nei.
En nú varst þú við sjó, kváðu með nokkur rýmur þar?
Nei, ekki með Jóhann Garðar lítillega.
Já.
Haustverti.
Já. Það að verið kveðnar á kvöldin eða í landlegum?
Já, já, já.
Og það ekki verið?
Að gera.
Nei, það ekki verið að gera. Já. Kannski að degi til
líka. Það þess að maður flogist á og rýfst.
Já.
Já.
Það ég hefði. Nú hef ég heyrt að menn voru að kveða lengi sömu vísuna, hvað er kannski alltaf sömu vísuna, að þá töngluðust þér oft á þriðju hendingunni.
Já, já.
Heyrðu það nokk tímann?
Það kom fyrir.
Það hefði ég hefði kallt sem þú.
Já.
Það... Lega gráa, merinn mín, merinn mín, merinn mín, mjög frá í spori, mjög frá í spori. Og svo þetta, seld var kind í Krísivík, seld var kind í Krísivík, seld var kind í Krísivík, sem að neyfi átti. Þetta var bara sko ég hlægjandi.
Já.
Svo var það svo leir, býtti nú hvað, hvað hann átti rautinn, hann hvað það sem var sem að skengla þinn. Hvernig var nú vísan sem að ég bara man það ekki bílið þar að því ég er svo, svona konjum í ferðahugur.
Já, en ég heyrði þetta þannig sko að það var maður sem var á siglingu, hann hvað alltaf sömu vísuna. En lauk ekki við vísuna raumlega.
Nei,
ekki fyrir löngu sem.
Já,
ekki fyrir löngu sem. Ekki verið bara að koma að landi eða eitthvað
fyrir,
kannaðist hún okkur
já, líka? Já, það var þessi kall sem sem hafði skynklaðin í Grindavík, einn dottur eða svo. Og hans hvað svona, og svo leið langur tími, svo komum við hendingur seinna. Og svo hvað hann alveg eftir áherslunum sem hann var að, þegar hann var að, sko að sauma.
Já.
Þeir sem hann hnykti á, sko, þróna er nú þá laga hann áherslu á. Þetta heyrði ég og ég bara man ekki svipi, ég veit ég man það einhvern tíma, sko, það bara þegar ég kom í ferðahugur.
Já, en manst þú eftir þessu, Pétur?
Já, þetta var til.
Já, manst þú eftir nokkurn fjöstugum vísum?
Ó, nei, ekki man ég það,
nei.
Það var aðlega til sjó sem að ég heyrði menn mér að skipta í svona niður vísunum og ég tók geyma nokkuð af þeim.
Já.
Já, það kom þá eitthvað inn í sem trublaði, kannski kom fiskur á færið og
já.
Er eitthvað kallað. Þetta gera eitthvað og þá far hugun að því.
Mm-hmm.
Já. En þetta var til.
Já.
En ég býst nú við að þeir menn hafi verið færri sem hafði þennan hátti ná. Yfirleitt var það ekki svona.
En Jóni Krossursum og Oddi eitt meina sinni. Ætla að gráfa meira mín með að frá í spori. Ég bara mann kjöti kansar sagði, ég maður ekki svipin að rekta markanum.
Nei, nei. En, já, þú að segja að það hefur farið svona dreipist aldrei á dreifjáðum, Pétur. Þegar kom kannski fiskur á færi, þá er hann hægt að kveða.
Það var hægt að kveða, já.
Já,
já. Já. Það var hægt að kveða.
Ég
hefði bara að dóla
stað.
Jæja, ég held ég muni þá ekki eftir neinu. Fleira, þakka ég kjælega fyrir. Það var Guðrún Jóhannsdóttur sem kom það við nokkra athugasemdir.